Canal du Midi, Etelä-Ranskan kanava, kahden meren kanava, hallitsijoiden vanha unelma. Miten kaunis se on. Vuonna 2016 sillä on huomattava merkkipäivä, on juhlan aika. Tässä kaksiosaisessa minisarjassa liikumme Etelä-Ranskan maakunnassa nimeltä Languedoc-Roussillon, joka kartalla sijaitsee Provencen maakunnan länsipuolella. Myös Sète juhlii merkkipäivää. Jäljitämme Canal du Midi-kanavan historiaa ja siinä samalla myös Sètin sataman historiaa. Tuo suururakalla rakennettu vesiväylä ja myös sen satama Sète linkittyvät Euroopan tavarankuljetuksen ja elinkeinoelämän historiaan, merenkulun historiaan, paikalliseen kulttuurihistoriaan ja ennen kaikkea vanhoihin eteläranskalaisiin tuotteisiin, viineihin ja myös viljaan, joiden kuljetusta varten kanava rakennettiin. Canal du Midi-kanavan yhteyteen tarvittiin siis kunnon satama, ja siihen tehtävään valittiin pieni Sète, jonka poukamainen sijainti tarjosi alueen suotuisimmat olosuhteet laivojen rantautua. Helppo tuo rannikko ei ollut lähestyä, sillä suojaavaa saaristoa ei ole. Eteläiselle Ranskalle Välimeri on vanha vesireitti itään ja etelään. Länteen ja pohjoiseen kulkeminen on ollut vesitse vaikeampaa, sillä Espanjan ja Portugalin rannikko on kierrettävä, jotta pääsee Atlantille. Varsinkin pohjoiseen matka on todella pitkä. Tavarankuljetusta ajatellen aikanainen rautatietä ja lentoliikennettä tämä oli todellinen ongelma, koska tavarat kuljetettiin kätevimmin juuri meriteitse. Jopa roomalaiset ja heidän jälkeensä useat Ranskan hallitsijat haaveilivat oikotienä toimivasta vesireitistä Välimereltä Atlantille. Kuningas Henrik IV hallitsi Ranskaa vuosina 1594-1610. Hän ymmärsi merireittien arvon, koska oli äärimmäisen kiinnostunut kaupankäynnistä. Hän lisäsi ja vahvisti Ranskan ulkomaankauppaa kauppasopimuksilla Ottomaanien Turkin, Englannin ja Espanjan kanssa, ja rohkaisi jopa Kanadan uudisasuttamista. Henrik IV. Siinä oli kansainvälinen visionääri, joka näki kaupankäynnin ja meren mahdollisuudet. Henrik IV ponnisteli pitkään suuren satamahankkeen aikaansaamiseksi Languedocin maakuntaan Etelä-Ranskaan. Kunnollinen satama tarvittiin sekä puolustusstrategisesti että kaupankäynnin kannalta. Sète oli sijaintinsa kannalta ainoa mahdollinen paikka toimivalle satamalle. 23. heinäkuuta vuonna 1596, eli melko pian kuninkaaksi tulonsa jälkeen, Henrik antaa asetuksen sataman ja puolustuslinnoituksen rakentamiseksi Sètin niemekkeelle. Rakennustyöt alkavat, mutta jäävät kesken toistuvien rahoitusvaikeuksien vuoksi. Henrik IV murhataan vuonna 1610 ja Ranskalle koittavat erittäin vaikeat ajat. Henrik IV:n seuraaja Ludwig XIII kärsi terveysongelmista ja käytännössä Ranskaa hallitsi hänen pääministerinsä kardinaali Richelieu. Ranska oli todella huonossa jamassa, kun valtaan nousi lapsikuningas Ludwig XIV. Hän, aurinkokuningas, toteutti hallitusaikanaan sen, mistä häntä ennen niin monet hallitsijat, Nero, Augustus, Kaarle Suuri, Frans ensimmäinen, Kaarle IX ja Henrik IV olivat kaikki ennen Ludwig XIV haaveilleet kanavan ja toimivan sataman rakentamisesta Languedociin Etelä-Ranskaan. Vuonna 2016 Canal du Midi juhlii syntymäpäiväänsä. Rakennustöiden alkamisesta vuonna 1666 tulee kuluneeksi 350 vuotta. Raskaat ja vaikeat rakennustyöt saatiin päätökseen vuonna 1681. Kanavan nimeksi tuli silloin ensin Languedocin kuninkaallinen kanava. Le canal royal en Languedoc. Ranskan vallankumoukselliset eivät pitäneet kuninkaallinen termistä ja kanavan nimi muutettiin Etelä-Ranskan kanavaksi, Canal du Midi. Kanavan kokonaispituus on 240 kilometriä ja se kulkee välillä Toulouse-Sète. Toulouseista pääsi Atlantille Bordeauxhon Garonne-jokea ja sen rinnakkaista Canal Lateral à la Garonne kanavaa pitkin, joka rakennettiin loppuun vasta 1856, jolloin kanavia uhkaava vihollinen rautatie teki jo tuloaan. Setin satama, joka on portti Välimereen, syntyi kanavan myötä. Setin lähin suuri kaupunki on Montpellier, reilun 30 kilometrin päässä. Canal du Midi on Ranskan ja koko Euroopan insinööritaidon huomattavimpia saavutuksia. Vuonna 1666 aloitettu urakka kesti 14 vuotta. Hankkeen isä oli paikallinen insinööri Nero Paul Riquet. Noin 12 000 miestä kaivoi lapioin ja kuokin työlään uoman, joka yhdistää Ranskaa ympäröivät meret toisiinsa. Myös naisia oli paljon mukana. Riquet jopa rakensi palkka- ja sosiaaliturvajärjestelmän, jonka avulla seutujen viljelijät ja käsityöläiset malttoivat tulla kanavatöihin omilta töiltään. Teknisesti toteutus oli todella vaativa, kun ajatellaan vaikka Fonseranin 9 sulkua. 9 sulkuportin reitti on vain 280 metriä pitkä, mutta vedenpinnan korkeusero vaihtuu sen aikana 21 metriä. Porrastus oli tehtävä, jotta Välimeren puoleiset ja Toulousesta ylöspäin vallitsevat vedenpinnan korkeuserot saatiin toimimaan keskenään. Koko Etelä-Ranskan komeasti halkovaa Canal du Midin vesireittiä hyödynnettiin paitsi tavarankuljetuksiin myös matkustusreittinä. Parhaina päivinä henkilöliikenne taittui 4 päivässä päästä päähän, mikä oli merkittävä muutos tuonaikaisissa olosuhteissa. Olen lähtenyt seuraamaan Canal du Midin ja Setin sataman 350-vuotisjuhlallisuuksia. Ensimmäinen etappi on vanha Montpellierin kaupunki, jonka kautta ulkomaalaisen on helpointa matkustaa Setiin, jonne matkaa on vain 30 kilometriä. Montpellierin lääketieteellinen tiedekunta perustettiin 1220. Se on toiminut yli 800 vuotta. Se on Euroopan vanhin lääketieteellinen tiedekunta, joka on edelleen toiminnassa täällä Montpellierin historiallisessa keskustassa. Opiskelijoita tulee ja menee ovesta. Tässä on polkupyöriä, mopoja, autoja. Vielä on melko aikainen aamu, joten ei ole kovin vilkasta, mutta näkee, että paikka ei ole pelkkä museo. Montpellier tunnetaan siis ikivanhana tieteiden kehtona, jossa jo varhaisella keskiajalla kristityt, juutalaiset ja arabialaiset tiedemiehet tekivät yhteistyötä. Paikka tunnetaankin historiallisesti henkisen suvaitsevaisuuden tyyssijana. Montpellierin vanha kaupunki on vailla vertaa. Nyt sen lukemattomissa, tunnelmallisissa ravintoloissa ja pikkuliikkeissä kukoistaa gastronomia ja viinikulttuuri. Viinien maailma nivoutuu kiinteästi myös Canal du Midiin ja Setin sataman historiaan, sillä Languedoc-Roussillonin maakunnassa viinin viljely astui elinkeinona tärkeämmälle sijalle kuin viljely jo 1500-luvun alussa.
Aujourd'hui on a la chance que le vin il est bu de façon internationale par tout le monde. Et c'est nous à faire découvrir l'originalité de nos produits et les gens les apprécient pour ce qu'ils sont.
Ranskassa gastronomia, sekä ruoka että viini, toimii aina myös alueellisena kulttuurihistoriallisena arvotekijänä. Erityisesti Languedoc-Roussillonin maakunnassa, joka on maailman vanhimpia viinialueita, viinin historia on osa elinkeino- ja taloushistoriaa, kulttuurihistoriaa, koska viinin viljely elinkeinona on antanut mahdollisuuden toimeentuloon vuosisatojen ajan. Varsinkin renessanssin ajalla Etelä-Ranskan tuotteet alkoivat kiinnostaa Pohjois-Ranskaa ja hovia, johon herkkuja haviteltiin, erityisesti viiniä. Tuotteet haluttiin mahdollisimman nopeasti perille Välimereltä suoraan Atlantille. Siksipä ajatus oikotiestä ilman pitkää meritietä Iberian niemimaan ympäri alkoi todella askarruttaa hallitsijoita, kunnes Ludwig XIV vihdoin suurhankkeen toteutti. Canal du Midiin ja Setin sataman rakennustyöt saivat alkunsa. Vuonna 1666 suurin juhlamenoin Montpellierin arkkipiispa laski helteisenä heinäkuun 29. päivänä mustan kultalaatoitetun peruskiven aloittamaan Setin tavarasataman aallonmurtajan rakentamisen kuningas Henrik IV:ltä kesken jääneelle työmaalle. Askel kohti herkkujen ja aikakauden muiden hyödykkeiden kuljettamiseksi nopeimmin etelästä pohjoiseen oli otettu. Ranskassa viini luokitellaan elintarvikkeeksi. Se ei ole luksustuote. Se on myös maan ratkaiseva vientituote, ollut sitä kautta aikojen, eli taloudellisesti viini- ja alkoholijuomat kokonaisuudessaan ovat vientimarkkinoilla ratkaisevassa roolissa.
C'est le vin.
Ah oui. Alors le vin. Claude, te plains pas, tu as un petit peu bon
dans la. Que revient le.
Vous voulez du vin blanc ou du vin
rouge? Délicat honneur de nous choisir un vin qui va bien. Non.
Oui.
Le rouge fonctionne mieux. Puis le soir, il vaut mieux.
On va prendre rouge du Languedoc.
Montpellierissä, Languedoc-Roussillonin maakunnassa. Pöytäseurueeseeni kuuluu paikallisia herroja Jean-François Pouget, Claude Barral, Pascal Schmitt ja Jean-Benoît Cavalier.
À savoir les artichauts.
D'accord.
Vous voyez, il y en a déjà deux.
Très bien.
Et puis nous prendrons aussi le filet de cendre.
Filet de cendre.
Voilà. On verra pour le dessert. Ben oui, je crois qu'on n'a pas le choix.
Monsieur.
Artichaut au jus de bœuf.
Quand Claude, tu choisis le vin.
Et en dessert.
Cacahuète.
Jean-Benoît Cavalier, te todella edustatte tämän seudun kulttuuria ja perinteitä ammattinne, eli viininviljelyn kautta. Kertoisitteko hiukan työstänne? Olen ymmärtänyt, että olette viininviljelijöiden varsinaista tervaskantosukua.
Alors je suis vigneron dans un petit village au nord de Montpellier, dans l'appellation Languedoc et l'appellation Languedoc-Pixelloup.
Toimin viljelijänä pienessä kylässä Montpellierin pohjoispuolella, parinkymmenen kilometrin päässä Välimeren rannikosta. Alueella, joka tässä maakunnassa on Appellation viinien pohjoista seutua, ja tarkemmalta nimeltään Pixelloup. Viinitilamme Château de Lascaux on perheyritys. Siitä olenkin kovasti onnellinen. Edustan 14 sukupolvea, joka siellä viiniä viljelee. Sukupolvi toisensa jälkeen on jatkanut edellisen toimintaa viljelijönä. Oman tilamme erikoisuutena on se, että kaikki on luomuviljelyä. Näin on ollut jo vuosikausia. Maisema tai maasto, jossa työskentelemme, on tyypillinen tällä alueella. Se on niin sanottua Garrigue-metsää, eli Välimeren alueen villimetsää, joka levittäytyy kukkuloille. Viinitilamme on tavallaan hajallaan tai pitkin poikin keskellä tällaista villimetsäpensasto, eli Garrigue-aluetta.
Et en fait, c'est dans cette Garrigue que s'est installé les premières civilisations. Dès le néolithique, cette région a été habitée, et elle a habité la Garrigue, cette forêt méditerranéenne.
Jo neoliittisellä, eli nuoremmalla kivikaudella, näille samoille alueille asettui asumaan ihmisiä, eli täällä olivat seutumme ensimmäiset sivilisaatiot. Tällaisessa ympäristössä siis elelen ja viljelen, tyypillisessä Välimeren maastossa.
Niin, ja viinin kuljetuksellahan on ollut historiallinen merkitys tälle seudulle. Merkitys, joka linkittyy läheisesti myös Canal du Midin kanavan historiaan, eikö niin?
La première histoire du transport du vin dans notre région est liée à la Méditerranée.
Viinimme kuljetushistoriassa ensimmäinen askel nivoutuu juuri Välimereen. Koska alueemme viinitilat kehittyivät voimakkaasti roomalaisten aikakaudella, silloin viinejä myytiin kaikissa Välimeren satamissa ja erityisesti Italiassa. Paljon myöhemmin kuljetukset kehittyivät uusien vesireittien myötä, joista Canal du Midi oli yksi ratkaisevimmista, koska se kuljetti tavaraa Bordeauxhon ja sitä kautta Atlantille. Toinen tärkeä reitti oli Rhône-joki laaksoinen.
Vers Bordeaux et vers surtout l'océan Atlantique. Et puis aussi un petit peu par la vallée du Rhône, aussi en remontant le Rhône.
Et là, le port de Sète. Ja juuri nyt Setin satama täyttää 350 vuotta. Ja samoin Canal du Midi.
Le port de Sète est stratégique parce que c'est le port sur la Méditerranée.
Setin sataman sijainti oli strateginen, koska se avautuu Välimerelle, mutta myös koska se oli portti, jossa lastata tuotteita Canal du Midille, jota pitkin tavarat kuljetettiin Atlantille. Ja kanavahan liittyy myös Rhône-jokeen. Eli Set oli se avainsatama, jonka kautta täältä meiltä kaikki viini kulki muualle maailmaan.
Ja eikö ole myös niin, että tämän alueen lähes kaikkien sukujen ja perheiden historia liittyy läheisesti Canal du Midin kanavan rakentamisen historiaan? Seudun viljelijät ja muukin väki oli mukana työssä. Heitä otettiin töihin.
Ah ben, le canal c'est un énorme chantier. Et il a fallu recruter des ouvriers, etc.
Kanava oli valmistumisvaiheessaan valtava rakennustyömaa, jonne oli pakko värvätä ihmisiä töihin. Kaikki kynnelle kykenevät otettiin mukaan rakennustöihin. Se oli alueellemme strategisesti erittäin tärkeä urakka. Insinööri Paul Riquet sen sai aikaan. Hänen patsaansa komeilee Désien kaupungissa. Hän on alueemme keulakuva. Tuo merkityö, jonka hän sai aikaan, oli kanava, joka halkoi koko Etelä-Ranskan ja yhdisti meidät sen avulla myös historialliseen pääkaupunkiimme Toulouseen.
Näin kertoo eteläranskalainen viininviljelijä Jean Benoît Cavalier. Eli Canal du Midin kanavan kautta viinin kuljetus mahdollistui. Ensin muualle Ranskaan.
D'abord en France, mais surtout vers l'océan Atlantique.
Ennen kaikkea eri puolille Ranskaa, mutta tärkeintä oli se, että sitä pitkin saatettiin kuljettaa viinejä Atlantille. Muualle Ranskaan kytkös tapahtui juuri Rhônejoen laakson kautta. Saint-Gilles sulun kohdalla kanavalta pääsee Rhônejoen haarakkeeseen, ja sieltä itse pääjoelle. Beaucaire oli toinen tärkeä paikka kanavalla, koska se oli portti maakunnastamme, eli Languedocista, naapurimaakuntaan Provenceen. Beaucairessa järjestettiin huomattavia kauppamarkkinoita.
Entä mihin asti historiassa Canal du Midi toimi täysipainoisesti kuljetuskanavana?
Vuoteen 1953 saakka. Siihen asti liikennöi viimeinen kauppavene. Nythän historiallinen kanava on kokonaan matkailukäytössä.
Näin kertoo Ranskan radion toimittaja Jean-François Pouget.
Il a fait la fortune du Languedoc pendant très longtemps, mais ce qui a tué le canal, c'est la révolution industrielle en fait, puisque
c'est le train.
C'est le train. À partir du moment où le train est arrivé,
Canal du Midi -kanava vaurastutti Etelä-Ranskaa todella pitkään kauppareittinä. Se, mikä kanavan tukahdutti tai tappoi, oli teollinen vallankumous. Varsinkin rautatie, kun junat tulivat Languedocin viinit, saatettiin hyvin nopeasti kuljettaa pohjoiseen. Tämä oli uusi vaurauden lähde Languedocin maakunnalle ja varsinkin Bézierelle.
Très symboliquement, cette année, un batteur, qui a recréé une liaison.
Viininviljelijä Jean-Benoît Cavalier kertoo lisää.
Voisin tässä mainita eräästä symbolisesta eleestä tai teosta, joka tapahtui hiljan. Eräs proomukuljettaja varusti tänä vuonna aluksensa viinilastilla ja kuljetti sen satamakaupunki Setistä Pariisiin Canal du Midiä pitkin kannanottona ilmastonmuutoskongressille. Hän navigoi viiniproomunsa Pariisiin sanoakseen, että joillakulla saattaa olla erilainen näkemys kuljetusten ekologiasta. Tämähän voisi tarkoittaa sitä, että elvytetään kanava osittain uudestaan tavarankuljetusreitiksi, symbolinen, mutta mielestäni sympaattinen ele.
Kuljetettiinko kanavalla ainoastaan viiniä vai myös muita tuotteita? Mitä sanotte, kunnallisen talous- ja elinkeinoelämän kehitysyksikön edustaja Claude Barral?
La route du sel passé par le canal. Le canal de Lunel qui était branché sur le canal du Rhône à 7 qui est une partie ou un morceau du canal du Midi en fait, là-dessus.
Aikoinaan kanava toimi osana vanhaa suolareittiä. La route du sel. Varsinkin kanava osuus Canal de Lunel, joka on osa Canal du Rhône à 7 nimistä kanavaa, joka puolestaan on osa Canal du Midiitä. Canal de Lunel oli reitin olennainen pätkä. Suola tuotettiin täällä Etelä-Ranskassa suolakuivaamassa, joka sijaitsee edelleen Aiguemorte-nimisellä paikkakunnalla. Sieltä suolaa toimitettiin joka puolelle suolakärryillä. Mutta rautatie tappoi tämänkin toiminnan. Suolaa alettiin kuljettaa rautateitse ja sitten kuorma-autoilla. Mutta kanavalla kuljetettiin myös paljon viljaa. Vielä 1700-luvulla viljely oli tällä alueella monipuolista. Vasta 1800-luvun lopussa viini astui tuotteena päänäyttämölle, samoihin aikoihin, jolloin tapahtui teollinen vallankumous. Teollinen vallankumous tapahtui pääosin Pohjois-Ranskassa, mutta täällä etelässä tapahtui vastaavasti viinituotannon vallankumous, koska nyt oli tuotettava paljon suurempia määriä ja nopeammin. Pohjoisessa taas syntyi teollisten tuotantolaitosten ja kaivosten työläisten proletariaatti.
Näin kertoo Jean-François Pouget, Ranskan radion kulttuuritoimittaja. Kysyn edelleen. Kanava oli siis kriisissä, kun rautatie ja kuorma-autot saapuivat kuljetusalalle. Mutta mitä siinä välissä tapahtui? Nythän kanavalla on varsin kukoistavaa matkailua.
Ce qui s'est passé, c'est que le canal a été propriété de la famille de son créateur depuis 1680.
Sama suku omisti kanavan. Se oli samassa omistuksessa vuodesta 1680. Vasta Ranskan vallankumouksessa 1789 omistajuutta koskevat etuoikeudet vietiin. Aateliston omistuksesta Canal du Midin kanava siirtyy nyt Ranskan valtion omistukseen, ja sen tilanne myös hallinnollisesti muuttuu, eli se on roolissaan vuodesta 1789 aina 1900-luvun alkuun saakka, jolloin rautatie ja tieverkosto vaikuttivat sen olemassaoloon ratkaisevasti. Canal du Midi-kanava menettää arvoaan liikennöintiväylänä, kunnes Unescon ansiosta 30 vuotta sitten sen historiallinen arvo ymmärretään. Maailmassa on vain kolme vastaavaa kanavaa. Ensinnäkin Canal du Midi, sitten Suezin kanava ja Panaman kanava.
Eli Canal du Midi, se on kanava, jonka nykyinen arvo on kulttuuriperinnössä ja historiassa.
Oui, puis c'est un attachement un peu aussi emblématique auquel les gens sont attachés. Hein. Je veux dire, ça, voilà, ça fait partie de. C'est quand même une construction extraordinaire, quand même.
Sillä on myös paljon symboliarvoa. Ihmiset ovat kiintyneet kanavaan olentona ja ilmiönä. Kanavahan on huomattava rakennustaidon näyte. Aivan uskomaton, kun mietitään kanavasulkuja, vedenvirtauksien ohjaamista. Canal du Midi on teknologinen mestariteos, merkkiteos.
Sä Saanko esittää kysymyksen juuri teille, Claude Barralla? Edustatte EHOn hallintodepartementin talous- ja elinkeinoelämän kehitysyksikköä. Onko Canal du Midi-kanava juuri se todellinen valtti alueelle?
C'est-à-dire que avec la fusion des deux anciennes régions, Languedoc-Roussillon.
Kun Languedoc-Roussillon ja Midi-Pyrénées yhdistettiin yhdeksi suureksi maakunnaksi vuonna 2014, siinä vaiheessa Canal du Midistä tuli alueiden todellinen selkäranka. Kun mietitään sitä suunnatonta työsarkaa, joka liittyy Fonseranin 9 kanavan suunnan rakentamiseen pelkästään teknisesti, eli koko se porrastus, joka rakennettiin, jotta voitiin siirtyä Välimeren alueen virtaavien vesien pintatasosta toiselle, eli Toulousesta ylöspäin toiselle vedenpinnan tasolle. Koko se porrastus, jota rakennettiin, tämä valtaisa porrastusurakka jätti jälkeensä koko seudun kollektiiviseen ja kulttuuriseen sielumaisemaan. Ja muistiin, se on merkittävä asia. Olkoonkin, että kanavamaisemassa on nyt ongelmia, koska kanavaa reunustavat pataanipuut kärsivät sairaudesta ja niitä joudutaan kaatamaan. Mutta joka tapauksessa kanava on ratkaiseva, koko seutua koskeva oikea voimaveturi. Mielestäni sitä on osattava pitää arvossa.
Sanoitte Jean-Benoît Cavalier, viininviljelijä ja tunnettu viinialan yrittäjä, että seudullanne Languedoc-Roussillonin maakunnassa Etelä-Ranskassa on paljon voimakasluonteisia viinejä, joilla todella on oma karakteerinsa, luonteensa, mikä taas johtuu ilmastosta ja maantieteestä.
Lähialueen viinien sielu ammentaa kolmesta asiasta. Maaperästä, ilmastosta ja ihmisten osaamisesta. Nuo kolme tekijää rakentavat appellation viinin.
Ja tuo kolmas tekijä, ihmiset, onkin todella tärkeä.
Les hommes, c'est très important parce que c'est les savoir-faire. C'est les savoir-faire qui commence par le choix des cépages.
Niin, ihmisten työ ja osaaminen, joka alkaa rypäleiden tunnistamisesta. Siitä, kuinka viinikynnys leikataan. Tavasta istuttaa se maahan. Sitten on osattava tuntea maan rytmi. Tärkeät päivämäärät, sadonkorjut ja niin edespäin. Tämä ihmisen osaaminen ja maaperä yhdessä synnyttävät tuotteen, joka on hyvin omaperäinen.
Puhuitte myös viinin identiteetistä. Pidin ilmaisusta kovasti. Että siis viineilläkin on identiteetti tai oma perhekuntansa.
La richesse de notre région avec ses climats et ses sols. Qui se voit d'ailleurs au travers des paysages, parce que ce qui caractérise notre région, c'est qu'on change très vite de paysage.
Meidän alueemme on hyvin rikas ilmastollisesti ja maaperän kannalta. Sehän näkyy jo maisemassa. Maisemat vaihtuvat ripeästi toisiin. Heti kun maisema vaihtuu, vaihtuu myös maaperä. Ja siinä samalla viinikin muuttuu. Maisema on tavallaan aina oman alueensa viinin näyteikkuna. Se heijastaa sitä. Sellainenhan itse luonto on. Sekin elää maasta, ilmastosta. Vaihtuvan maiseman takana on aina toiseksi vaihtunut viini.
Teidän kohdallanne viininviljely kaiketi virtaa veressä. Se on sukuasia, eikö niin?
Je suis un exemple parmi tant d'autres. Je suis la 14e génération chez moi. Dans les mêmes lieux, dans les mêmes terres, dans les mêmes vignes, etc.
Kyllä vain. Olen mainio esimerkki siitä, koska edustan 14 sukupolvea, joka elää samassa paikassa, saman maaperän varassa, samoissa viinitarhoissa. Nyt puhutaan asioista, jotka konkreettisesti siirtyvät sukupolvesta toiseen. Viinin kohdalla tilanne on erityinen, koska siinä siirtyy kaikki. Ensinnäkin taito ja osaaminen tuottaa sitä. Kun on eletty omien vanhempien ja isovanhempien kanssa, käyty metsällä heidän kanssaan ja samalla opittu ja havainnoitu asioita, on myös opittu maasta, maaperästä. Näin osaaminen siirtyy.
Kun miettii näitä Etelä-Ranskan viinejä, mieleen nousevat historialliset kuvat suurista viinitynnyreistä, joita lastattiin Canal du Midin proomuihin. Vanhoina aikoina, ennen viinin valmistuksen tekniikan kehittymistä, pulloviinit eivät kestäneet kuljetuksia. Kaikki viini vietiin tynnyreissä. Vanhat tynnyrit ovat aikojen saatossa muuttuneet lopulta meidän aikamme pahvisiksi viinilaatikoiksi, bokseiksi, joissa viiniä on enemmän ja joita etelästä nykyään rahdataan varsinkin Pohjois-Euroopan maihin, joissa on paljon suuria määriä nopeasti kuluttavia viinin ystäviä. Auttakaahan hyvät herrat minua yhden termin kanssa. Me pohjoismaalaiset käytämme paljon laatikkoviinejä, viinitötsiä. Mikä tuo sana tai tuo termi on ranskaksi? Miten kutsutte tuota pakkausta? No niin, termiä tulee paljon. Claude sanoo cubitenaire tai bib. Jean Benoît taas käyttää englantilaista termiä bag in box, mutta ranskalaisittain bag in box.
Se on laatikon tai boksin sisältö, säiliö, sitä tuo nimitys tarkoittaa.
Kysyn herroilta suoraan, onko viinitötsä ranskalaisille kauhistus kulttuurisesti?
No, c'est pas une horreur culturelle, mais c'est un mode de consommation.
Ei se sitä ole, se on vaan toisenlainen tapa kuluttaa viiniä.
Me on preféré ça.
Mutta tästä me tykkäämme enemmän,
sanoo Claude Barral ja kohottaa pullosta täytetyn viinilasinsa tyylikkäästi. No. Ihana pullo.
Parce que si vous voulez dans un baggy box, on a un vin qui est de certaine qualité, mais que pendant quelques semaines.
Viinilaatikkoon voidaan pakata kyllä hyvääkin viiniä, mutta muutaman viikon kuluttua sen laatu laimenee.
Mutta eivät pohjoismaalaiset viikkokausia odota.
Meille skandinaavina nataan pakelkes
meillä. Le vin est un produit vivant. Et il commence une partie de sa vie, il la passe en bouteille. Et pendant qu'il a la bouteille, il évolue. Et souvent c'est après quelques années de bouteille qu'il est au summum de sa qualité.
Viini on elävä tuote. Se viettää elämänsä pullossa. Sen ajan, jonka se viettää pullossa, se kehittyy. Ja usein menee vuosia ennen kuin viini on laatunsa huipulla. Ei siihen mene vain muutamaa kuukautta, vaan pullossa oleiluun menee muutama vuosi.
On peut pas conserver des vins pendant plusieurs années dans un bag in box. Donc ça veut dire qu'on se prive.
Tämä tarkoittaa sitä, että laatikkoviini ei kestä useita vuosia. Ja kun laatikkoviiniä kuluttaa, silloin joutuu tinkimään jossain määrin viinin laadun tasosta. Kyllähän laatikkoihin laitetaan laatuviinejäkin, mutta niiden laatu ei missään nimessä ole yhtä korkea kuin sellaisen viinin, joka on viettänyt muutaman vuoden pullossa.
Donc voilà, c'est autre chose. C'est une autre expérience.
Se on vain erilaista. Koko nautintoelämys vain on toinen. Kun viiniä maistaa laatikosta eikä pullosta, se on vain eri juttu.
No niin, ja nyt tarjoilija tuo ihanan näköisiä annoksia pöytään. Mitäs tässä onkaan? Voisitteko kertoa minulle Pascal Schmidt?
Alors ici on a de la joue de bœuf croustillante avec un écrasé de pommes de terre. Et alors toi tu as un filet de cendre aux petits légumes.
Tässä on tarjolla rapeaa härän poskea ja muusattua perunaa. Ja sinulla sini on kuhafilettä, vihanneksia ja rakun lamaustettua valkovoikastiketta.
Claude kertoo, että cendre, kuha, on jokikala.
Se ei ole merikala, se on erittäin hyvä makean veden kala.
Kerron, että meilläkin on sama makean veden kala. Claudin kasvoilla on ihmettelevä ilme. Suomalainen serkku on olemassa.
Ahaa, niin tosiaan teillä on niitä järviä.
Vous avez parlé aussi de la facilité de transport.
Viinialan yrittäjä ja viininviljelijä Jean-Benoît Cavalier. Meillä oli puhetta myös alueenne viinien kuljettamisesta. Siitä, miten ne yleensä suhtautuvat kuljetuksiin. Kaikki viinithän eivät niistä pidä.
Les premiers vins d'appellation de notre région ont été les muscats. Parce que c'est des vins qui étaient emblématiques de cette région et qui avaient la capacité à être transportés. Des vins qui sont faciles à qui se conservent facilement. Un vin tranquille est un vin beaucoup plus instable qu'un muscat.
Muscat-viinit olivat ensimmäiset appellation contrôlée eli laatumerkkiviinit alueellamme. Juuri ne ovat muutoinkin oman alueemme tyypillisimmät niin sanotut keulakuvaviinit. Niitä voi kuljettaa ja ne säilyvät helposti. on olemassa paljon rauhoittumampia viinejä kuin myskaaviinit. Myskaaviinit olivat siis ensimmäiset, jotka saivat viinin alkuperän takaavan Appellation d'origine contrôlée -leiman alueellamme. Kaikkein ensimmäisin viini oli Fitu, ja sitten paloviinat Eau de Vie, eli puhtaat viinat. Niistä tunnetuin on Languedocin paloviina. Eau de Vie de Languedoc, jota vietiin kaikkialle maailmaan, kaikkialle Eurooppaan, jopa ennen viinejä.
Onko olemassa vielä viinejä, jotka ovat liian herkkiä kuljetuksille?
Non, aujourd'hui au travers des savoir-faire œnologiques, au travers des bouteilles, etc., on sait transporter les vins dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, on sait transporter les vins dans de bonnes conditions.
Ei enää. Nykyisillä viinintekotaidolla osataan jo tuottaa viinejä, jotka kestävät kuljetuksen pulloissa. Ja nykyäänhän kuljetukset ovat niin paljon nopeampia kuin ennen.
Autrefois les vins étaient transportés en barrique. Sur le port de Sète, on chargeait les péniches sur le canal du Midi qui revenait vers le Rhône ou vers l'Atlantique.
Entisaikaanhan kaikki viini kuljetettiin tynnyreissä. Tynnyrit kuljetettiin täkäläisiltä viinitiloilta ja lastattiin proomuihin, jotka lipuivat pitkin Canal du Midiä eri kohteisiin, joko Ronjoelle tai kauemmas Atlantille asti. Mutta kaikki viini kuljetettiin tynnyreissä.
Montpellier, jossa nyt istumme aterioimassa, on Etelä-Ranskan historiallisimpia kaupunkeja. Ei vain lääketieteellisen tiedekuntansa ansiosta, vaan muistakin koulutusalaan liittyvistä syistä.
Aussi son école d'agriculture et de viticulture.
Voilà.
Qui est quand même emblématique au niveau international et qui a développé, je dirais, la viticulture, qui a fait connaître la viticulture et les savoir-faire viticoles français dans le monde entier.
Montpellier maatalous- ja viininviljelykoulu, joka on niittänyt suurta mainetta myös kansainvälisesti, on hyvin tunnettu. Korkeakoulutasoinen oppilaitos perustettiin jo vuonna 1842. Sen kautta ranskalainen viinitietous ja siihen liittyvä ammattitaito ovat levinneet kaikkialle maailmaan. Totta kai historialliset lääketieteellinen ja oikeustieteellinen tiedekunta olivat erittäin tärkeitä, mutta nämä kolme opinahjoa yhdessä ovat antaneet Montpellierille kansainvälisen maineen, osittain jo Rabelaisin aikoina.
Niin, kirjailija ja humanisti François Rabelais eli vuosina 1494-1553. Hän vaikutti myös Montpellierin yliopistossa aikoinaan. Pöytäkeskustelu kääntyy nopeasti viinikoulutuksen ja viinimarkkinoiden nykytilanteeseen, koska aihe on Etelä-Ranskaa pystyssä pitävä elinkeino. Mutta Montpellierin lääketieteellinen tiedekunta on todella vanha. 800 vuotta.
Alors on est au 13e siècle. C'est l'école de médecine.
Sehän perustettiin jo 1200-luvulla.
Et sini, là où nous sommes présentement dans ce restaurant, on est tout à côté de l'université et de ses origines.
Niin sini, tämä ravintola jossa nyt olemme, sijaitsee aivan lääketieteellisen tiedekunnan vieressä.
Cette université, les premiers médecins.
Elle est née à Lunel.
Et oui, elle est née à Lunel.
Nautimme illasta todellisilla Euroopan sydänmailla, ikivanhassa Montpellierin kaupungissa Etelä-Ranskassa. Montpellierstä matka jatkuu Setin satamakaupunkiin, joka on portti Välimerelle, ja myös Canal du Midille, kanavalle, joka kulkee halki koko Etelä-Ranskan ja jatkuu aina Atlantin rannikolle asti, Bordeauxhun. Tuo kanava, hallitsijoiden haave, muutti Euroopan historiaa.